ɲɔgɔn ye caman cayara Rusi kɔni ka ambasadɛri ni premiye ministri ka ɲɔgɔn ye o bɛ kɛ wagati min na ni eropɛw ye k'olu ma jɛ ni paginɛri nali ye donk eta Rusi yɛrɛ de kelen don ka nin ko in ta a kisi la k'a yira k'a fɔ Wagner tɛ Rusi représente mais que eta malien ni eta Rusi bɛ partenariat accord signé ni ɲɔgɔn cɛ pour que u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min o bɛ se ka kɛ sorasiya hakɛ la a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ la kuwa donc an hakili la nin ɲɔgɔn ye kun y'o de ye ka nɔgɔ bɔ fɛn bɛɛ la k'a yira ko Wagner tɛ eta malien ma fɛn siɲɛ ni Wagner ye mɛ u ni eta Rusi yɛrɛ de bɛ ka o coopération bilatérale kɛ kuwa.
Sadarasiw ka minisiri ale fana ni Maroc ambasadɛri ye ɲɔgɔn ye olu fana kumana Djali kan lakana fanfɛla la e ye mun faamuya o la wagati min na farajɛ jamanaw y'a yira k'a fɔ jamana 15 ko olu bolo Wagner de don.
Non, Maroc ta in kɔni o ambasadɛri kɔni o ka mission banna a tun ka tagato la ni ministre de la défense ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la a y'a yira réellement k'a fɔ ko Mali ni Maroc ka kan k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma lakana sabati lakana ko la pour que jamana Mali bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ kɔnɔ cogo min donc jamana minnu n'an teriw dɔn n'olu y'a kanu k'an dɛmɛ donc ambasadɛri nana o de yira maliyɛnw na o yira ambasadɛri ministre de la défense la ka yira Maroc kɔni pɛrɛlen don ka Mali dɛmɛ lakana ko la pour que jamana bɛ se ka bɔ a bɛ tiɲɛ min kɔnɔ a ka se ka bɔ kɔnɔ cogo min kuwa surtout nord ni centre ko la.
Mais an b'a ye nin bɛ kɛ wagati la wagati min na Mali ni farajɛ jamanaw bɛ kan ka ɲɔgɔn sama sama k'a fɔ ko olu bolo Wagner de bɛ yen ka Wagner ye ko cɛjugu minnu kɛ jamana caman la u ka kuma la. E bolo Mali ni nin jamana ninnu kan ka mun de kɛ bi pour que u ka ɲɔgɔn faamuya.
Ani ninnu tɛ se ka jɛ ɲɔgɔn kɔ olu tɛ se ka jɛ an kɔ cogo min an fana tɛ se ka jɛ u kɔ donc n'a ye cogoya kɛ ɲɔgɔn sama sama bɛɛ kun ye min ye nɔgɔ bɔr'o la ka ban n'a ma ɲa nɔgɔ bɔr'o la olu yɛrɛ ko farati jamana ninnu n'o ye Europe jamana olu ko k'u tɛna taa k'u kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni Burkina nana olu tɛ jɛ n'a ye mais olu tɛna taa donc je crois que bi an ka Etat kan ka faamuya k'a fɔ an ni ninnu tɛ se ka jɛ ɲɔgɔn kɔ donc an ka kɛ cogo bɛɛ la pour que an bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na pour que Debi ki ka intere defa, pe ki ka intere defa, me an menm ta wukan an ponya, an nga souverenite, an nga yereman oronya wot tambolo, min an se kata mwam nou fara, an nga se kourou fara kwa.
Tien do, niko souverenite, me Mali jamana nyemogo defene wile bla frajela mwon nou mapi wukana. Me eske mwob se ka foko, an karelen do jamana ka yereman oronya, kasro wili de wile bla wman.
Ta makan souverenite la, men kwa reaksyon me chomi, kadere an de, Mali yon de chib luma kukana. Kuwana ndere ne anya jate mina ni san wolonwula fana seegin kɔnɔ lakana ma se ka sabati cogo si la a tɔw bɛ dun ka juguya de ka taa fɛ donc Maliyɛn y'a jate minɛ k'a fɔ komi an n'aw jɛra san wolonwula an ma se ka fɛn kɛ donc an ma ɲɛsin maa wɛrɛw ma an ka se k'olu fana lajɛ n'olu sera k'an dɛmɛ ka se ka nin jihadi kelen in kɛlɛ ka ban da la ka reaction b'a yira k'a fɔ halisa i n'a fɔ condescendance dɔɔnin bɛ halisa kuwa donc an bɛ ka ɲini olu de fɛ u k'a dɔn k'a fɔ on est un état souverain an bɛ se ka jamana bɛɛ solliciter kuwa pour que ka se k'an dɛmɛ ka bɔ an ka crise kɔnɔ kuwa.